Ljetopis. Na današnji dan, 10. februara 1824. godine, Simon Bolivar je proglašen za diktatora Peru. Simon Bolivar bio je južnoamerički revolucionarni vođa baskijskog porijekla. Vodio je borbe za nezavisnost u Venecueli, Kolumbiji, Ekvadoru, Peru, Panami i Boliviji. U tim državama i u većini ostalih država Južne Amerike Simon Bolivar se smatra herojem. Pridružio se hunti koja je formirala u Venecueli vezu sa Napoleonovom invazijom u Španiji i kao njen poslanik otputovao u London. Vrativši se, predložio je da se Venecuela proglasi nezavisnom, što je Skupština 1811. godine prihvatila. Poraženo od španskih snaga, napustio je Venecuelu i povukao se u vicekraljevstvo Novu Granadu, današnja Kolumbija, gdje je pobjedio španske trupe u više bitaka. U trogodišnjem ratu za oslobođenje Južne Amerike prešao je Ande, ujedinio Ekvador, Novu Granadu i Venecuelu pod imenom Republika Kolumbija, a 1824. godine oslobodio Peru. Proglašen je ocem, spasiteljem i osloboditeljem domovine i izabran je za prvog predsjednika Kolumbije i prvog predsjednika Gornjeg Perua, nazvanog po njemu Bolivije. Nakon sumnje da želi da se proglasi monarhom, bio je primoran na abdikaciju 1830. godine. Težio je ujedinjenju južnoameričkih zemalja u nezavisnu jaku državu, po uzoru na Sjedinjene Američke Države. Ali mu se san nije ostvario jer je već 1830. godine Venecuela proglasila nezavisnom republikom, a uskoro su zatim učinile to isto Bolivija i Ekvador. Na kraju svog života Bolivar je očajavao zbog situacije u svojoj matičnoj regiji, što ilustruje poznati citat: "Svi koji su služili revoluciji su orali more." U obraćanju Ustavnom kongresu Republike Kolumbije Bolivar je izjavio: "Sugrađani, neugodno mi je da kažem ovo, nezavisnost je jedina beneficija koju smo stekli na štetu svega ostalo." Bolivar se vratio u Venecuelu i dobio je komandu u Novoj Granadi, današnja Kolumbija, pod upravom Kongresa Ujedinjenih provincija Nove Granade, nastalog od vojne hunte. Ovo je bio početak zadivljujućeg pohoda. Bolivar je došao u Meridu i tu je proglašen oslobodiocem. Ovaj događaj pratili su zauzimanje Trujilja. 6 dana kasnije Bolivar je izdiktirao svoj čuveni dekret o ratu do smrti. Karakas je ponovo zauzet 1813. godine i Bolivar je potvrđen kao oslobodilac, proglašivši obnavljanje Venecuelanske republike. Zbog pobune i pada republike vratio se u Novu Granadu, gdje je komandovao vojskom Ujedinjenih provincija i ušao u Bogotu 1814. godine, preotevši grad od izdvojenih republikanskih snaga. Namjeravao je da maršira na Kartahenu i zatraži pomoć od lokalnih snaga da zauzmu realističku Santa Martu. Poslije serije političkih i vojnih nesuglasica sa vladom Kartahene, Bolivar je pobjegao na Jamajku, gdje mu je uskraćena podrška i pokušano je njegovo ubistvo, poslije čega je pobjegao na Haiti, gdje mu je garantovana zaštita. Sprijateljio se sa Aleksandrom Petionom, vođom novostvorane države, i zatražio pomoć od njega. Godine 1816. Bolivar se iskrcao u Venecuelu sa haitijskim vojnicima. U to vrijeme Venecuela je bila kapetanija Španije, pa je Bolivar odlučio da se prvo bori za nezavisnost Nove Granade, namjeravajući da kasnije učvrsti nezavisnost Venecuele i drugih političkih manje značajnih španskih teritorija. 1821. godine stvorena je Velika Kolumbija, država koja je pokrivala veće dijelove današnje Kolumbije, Paname, Ekvadora, Sjevernog Perua i Sjeverozapadnog Brazila, sa Bolivarom na mjestu predsjednika. Peruanski kongres ga je 10. februara 1824. godine imenovao za diktatora Perua, što je omogućilo Bolivaru da kompletno reorganizuje političku i vojnu administraciju. 1825. godine na kongresu Gornjeg Perua stvorena je Republika Bolivija. Bolivar je tako postao jedan od rijetkih ljudi po kome je nazvana jedna država. A Venecuela je 1999. godine promijenila naziv države u njegovu čast u Bolivarska Republika Venecuela. Na današnji dan 10. februara 1901. godine u Beču je umro srpski državnik Milan Obrenović, knez, a potom kralj Srbije. Tokom njegove vladavine Srbija je stekla međunarodno priznanje na Berlinskom kongresu 1878. godine, kada su je pripojene 4 okruga. zaključio je s Bečom tajnu konvenciju 1881. godine kojom je ograničena nezavisnost Srbije u korist Austro-Ugarske. Abdicirao je 1889. godine u korist maloljetnog sina Aleksandra. Kralj Milan Obrenović je rođen u Marasečiju, blizu Jašije u Rumuniji, na veleposjedu svoga oca Miloša, unuka, brata kneza Miloša Obrenovića Jevrema. Majka Milana Elena Marija Katarđije bila kćerka rumunskog grofa Konstantina Katarđije. Otac Milana Obrenovića je kao strani najemnik služio u rumunskoj vojsci i poginuo u borbi sa Turcima kod Bukurešta. Poslije pogibije oca, brigu o mladom Milanu preuzeo njegov rođak, knez Mihajlo Obrenović, knez Srbije. Poslije ubistva kneza Mihajla Obrenovića u Košutnjaku na predlog ministra Milivoja Blaznavca za novog nasljednika je proglašen Milan Obrenović, tada 14-godišnjak. Umjesto maloljetnog kneza vlast privremeno preuzima namjesništvo sve do 1872. godine. Kada je u Nevesinju izbio ustanak, Nevesinska puška, 1875. godine, knez Milan je odbio da uzme učešće u njemu i osuđivao je taj ustanak. U tom ustanku se pod pseudonimom Petar Mrkonjić borio i budući kralj Srbije Petar Karađorđević. Pod pritiskom javnog mnijenja objavio je Turskoj rat 1876. godine, ali bez dovoljno diplomatske pripreme završene porazom Srbije 1877. godine. Iste godine je ponovo stupio rat na insistiranje Rusije. Vojska kneza Milana se kretala prema Nišu, Pirotu i Vranju. Poslije potpisivanja Sanstefanskog ugovora došlo je do preokreta u politici kneza Milana. Rusi su forsirali Bugare u stvaranju Sanstefanske Bugarske, a na uštrb srpskih teritorija, pa se knez se više okreće prema Austro-Ugarskoj. Odlukom Berlinskog kongresa 1878. godine kneževina Srbije dobila nezavisnost. Poslije odluka Berlinskog kongresa gdje je Srbija dobila Vranjski, Pirotski i Niški okrug, a za uzvrat se saglasila da Austro-Ugarska može da anektira Bosnu i Hercegovinu. Uz austrijsku pomoć Milan uspijeva da unaprijedi Srbiju na nivo kraljevine 1882. godine. Car Franjo Josif je lično čestitao kralju Milanu Obrenoviću. Po proglašenju Milana Obrenovića za kralja Srbije počeo se naglo mijenjati politički život u zemlji. U to vrijeme počinju da se stvaraju političke stranke u Srbiji. Stvorene su buržoaske stranke, radikalna stranka čiji je vođa bio Nikola Pašić, liberalna stranka sa svojim vođom Jovanom Ristićem i naprednjačka stranka kao lična stranka kralja Milana. Radikali su poveli žestoku borbu protiv kraljevskog režima. U okolini Zaječara i Knjaževca izbila je Timočka buna koju je kralj Milan i vojska ugušio. Tada je kralj Milan ukinuo narodnu vojsku i počeo da stvara redovnu vojsku, koja će mu biti vjerna i odana. Ujedinjenje Bugarske sa istočnom Rumelijom 1885. godine Milan je doživio kao pripremu za osvajanje Makedonije, što ga je navelo na rat s Bugarskom. U kratkotrajnom ratu Srbije je poražena, a glavna bitka je održana na rijeci Slivnici. Mir je sklopljen u Bukureštu po načelu povratka na prvobitno stanje. 1889. godine na proslavi Dana Kraljevine kralj Milan je objavio svoju abdikaciju. Silazeći sa prijestola kralj Milan je po ustavu odredio tri namjesnike koji su imali vladati do punoljetstva kralja Aleksandra.
Ljetopis.